Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Matija Dodović, polaznik sam seminara astronomije u istraživačkoj stanici Petnica i danas ću ukratko predstaviti svoj istraživački put.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Dobar dan, ja sam Marija Milutinović iz Loznice i ovom prilikom vašim slušalcima bi preporučila knjigu Alice in the Quantum Land, odnosno Alisa u kvantnom svetu, kako bi bio prevod na naš jezik, autora Roberta Gilmura, koji je naučnik u CERN-u i bavi se fizikom čestica.
Ja sam Nemanja Đorđević, naučni komunikator i danas ću vam pričati o vezi između fudbala i matematike.
Pojutru se dan poznaje.
Zatako je nauci koračaju jedno radoznalo dete i crv Pera koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, da li ribice piju vodu?
Naravno da. Šta im, ne znam. Da piju, kad su u vodi. Mislim, kako samo smišljaš takve stvari?
Padaju mi na pamet.
Pa nađi nekog drugog da se pitkuješ.
U ekipi koja tokom ovog koračanja ka nauci samo zapitkuje, danas su Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Prvi korak ka nauci vodi nas u Novi Sad.
Aktuelno. Matematika.
Na Novosadskom PMF-u utorak su počele besplatne online pripreme iz matematike za upis na fakultet. Sa nama je docent dr. Dragan Radojev. Dobar dan.
Dobar dan, Goran Radojev.
Dobar, Goran, izvinite, molim vas. Kako protiče ova prva tura priprema, odnosno ovi prvi dani rada sa budućim studentima?
Pa mi smo na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu od ponedeljka pozvali buduće studente, a sadašnje još uvijek maturante, da se priključe takozvanim online pripremama, odnosno pripremama za prijemni iz matematike putem interneta. Njima je potrebno samo da imaju Skype nalog, ukoliko ga nemaju, lako ga otvaraju za 2 do 3 minuta i da pošalju taj Skype nalog svoj na mail online.pripreme@dmi.uns.ac.rs. O tome mogu detaljno da se informišu ili na Facebook stranici zvaničnoj PMF u Novom Sadu ili na sajtu Departmana za matematiku i informatiku i Matematičkog fakulteta u Novom Sadu. I prvi maturanti su se već prijavili, oformili smo jednu grupu i danas u 14 časova, evo dakle za nekih 45 minuta, imat ćemo jedan od časova. Dakle, svi maturanti koji se i danas i sutra i dana priključe se do prijemnog na našem univerzitetu ili generalno bilo kom drugom univerzitetu, ako su zainteresovani, mogu svakako se priključiti tim pripremama i da prate. Oni će imati preko Skype-a, bukvalno će moći da posmatraju zadatak korak po korak, dakle imat će utisak kao da neko drugi piše na tabli i moći će u toku samih zadataka da postavljaju pitanja. Dakle, ovo je jedna vrsta pilota, da kažemo, projekta koji će sada se odvijati ovih još nedelju dana do primnih fakulteta, konkretno na Univerzitetu u Novom Sadu, a naredne godine od drugog polugodišta za maturante planiramo to radimo redovno jednom nedeljno i onda očekujemo zaista velik broj maturanata da širom Srbije ali Republike Srpske i Crne Gore pristupe tim online pripremama iz matematike. Nismo se ograničili na naš fakultet, naprotiv, bilo koji zadatak da nam maturanti pošalju sa bilo kog prijemnog, mi ćemo vrlo rado rešavati i sad ovih 7 dana, naravno i naredne godine, a verujem i narednih godina. I ono što je najbitnije, te pripreme su u potpunosti besplatne.
To je ono što je ovom mladom svetu također veoma važno. Dakle, sve što nisu upamtili u ovom obraćanju mogu da nađu na sajtu PMF-a.
Sajtu Departmana za matematiku i informatiku PMF u Novom Sadu, ili pošto mladi često koriste Facebook, zvanična stranica PMF u Novom Sadu na Facebooku, tu je u tri rečenice, četiri objašnjeno kratko kako se vrši registracija, kako se prijavljuje za same pripreme, to sve traje sve skupa sa otvaranjem naloga na Skype-u 4-5 minuta, tako da vrlo brzo mogu da pristupe pripreme, svako trenutku mogu da se priključe izradi tih zadataka i da sami aktivno učestvuju time što će slati zadatke koje ćemo rešavati u ovih posljednjih, da kažem, dana pred prijemom.
Hvala vam što ste odvojili vreme za nas i srećan rad.
Hvala vama na pozivu, svako dobro, prijatno.
Prijatno. Bio je ovo dr. Goran Radojev sa PMF-a u Novom Sadu. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ključna pomoć u datiranju egipatske istorije došla je iz astronomije i matematike. Isprva su istraživači bili nemoćni, jer Egipćani svoju istoriju nisu računali od neke polazne tačke, nego su samo navodili liste faraona. Ali vodili su detaljan astronomski kalendar, na osnovu koga su utvrđivali godišnja doba i predviđali plavljenje Nila. Na osnovu tih drevnih spisa, matematičari i astronomi uspeli su da s odstupanjem od 3-4 godine utvrde da je 12. dinastija faraona počela vladavinu 2000. a 18. godine 1580. stare ere. Imajući takvo uporište, s obzirom da su posjedovali registre faraona i periode njihove vladavine, istoričari su mogli da datiraju i ostale dinastije.
Istraživanje je u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Dodo maču maču jako fi. Dodo maču trigonometri. Dodo maču about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Matija Dodović je maturant Valjevske gimnazije i polaznik seminara astronomije u istraživačkoj stanici Petnica. Naravno, njegova nauka, nauka ka kojoj korača, je astronomija. Kako se jedan mlad čovek zaljubi u astronomiju, možda i ne treba da pitam, jer su mnogi zagledani u zvezde. Međutim, nauka i zaljubljenost u nebo nisu baš isto.
Pre svega, ljubav prema astronomiji, ja mislim da kod svakog čoveka se javi u nekom trenutku dok je još mlad, kad pogleda one lepe slike neba, svemira, galaksija, nečega što ne može da doživi lično, ali može kroz slike, jer to su tako lepe boje, raspodele, strukture. Pa onda priče o vanzemaljcima koje smo svi čuli jednostavno navode na neko razmišljanje i pitanje da li tamo ima nečega. I ko dublje sedne i krene da razmišlja, uhvati sebe da se on i bavi naukom. Naukom u nekom najbazičnijem smislu, jer on kreće da čita popularne naučne časopise. Daleko je to sad od bavljenja pravom naukom i čitanja ozbiljnih naučnih radova, ali kreće polako da čita popularne naučne časopise gde saznaje neke osnovne stvari. Ako ga još to dodatno zainteresuje, onda ulazimo već u svet potrage i traganja za nečim što baš ispunjava tog čoveka, konkretno mene, ispunjavaju galaksije i te neke velike strukture u svemiru, da ne čitam više samo popularne časopise, nego i neke ozbiljne naučne časopise sa nekim radovima koje sam koristio i za izradu projekata u Petnici, pošto sam već dva projekta radio na temu galaksije i struktura u galaksijama.
Kakvi su to bili projekti? Pretpostavljam da nisu bili posmatrački.
Tako je, dakle, ja sam više neki tip za unutra. Odnosno, ja volim kada sam za svojim laptopom, malo čitam naučni rad, malo radim simulacije. Simulacije, odnosno programiranje generalno, mene interesuje i za njega se interesovao u prvom razredu gimnazije, pošto ja kao predmet imam programiranje, gde ono otvara jednostavno širok spektar mogućnosti dolaženja do znanja na neki, da kažemo, nestandardan način. Jer svako kad pomisli na astronomiju, misli teleskop, posmatranje i sve to, ali programiranje stvarno pruža mogućnost da se saznaju neke stvari i ono se vrlo eksploatiše u tom, da kažemo, postupku dolaženja do znanja. Jer kako ljudi obično pričaju, koji se bave numeričkom astronomijom, skoro sve može da se simulira. A neke stvari ne mogu da se reše na papiru, kako smo vi to već navikli, već mora da se pribegne nekoj numeričkoj metodi ili nekoj pak simulaciji da bi se došlo do saznanja.
Ti si sada maturant, nemaš baš još mnogo vremena da razmišljaš o fakultetu koji ćeš upisati. Nameravaš li i dalje da se baviš astronomijom?
Astronomijom planiram da se bavim opet kao hobi, zato što ne bih da profesionalizujem neku ljubav iz mladosti i da na njoj, da kažemo, zarađujem. Ja planiram da upišem neko programersko-tehnički fakultet, najverovatnije softverski inženjering na elektrotehničkom fakultetu, koji će mi otvoriti velika vrata u svet programiranja i dolaženje do jednostavno svih mogućih programerskih znanja. Da bih ja ta znanja kasnije mogao da koristim za opet astronomiju i za neke probleme koji mene lično interesuju, a da opet programersko znanje koje mi taj smjer, odnosno fakultet pruža, iskoristim i za neki pristojan život.
Dakle, nameravaš da ostaneš astronom iz fotelje?
Tako nekako. Ja sam inače član društva istraživača Vladimir Mandić Manda, društva koji je staro oko 50 godina. U Valjevu osnovali su ga ljudi koji su nedugo kasnije osnovali istraživačku stanicu Petnica i u tom društvu postoji jedna grupa nastala nekoliko godina kasnije nakon osnivanja društva pod imenom Astronomska grupa. Ja trenutno vodim tu grupu i to je već jedno godinu dana gde mi radimo neke sitne naučne projekte, odnosno više vežbe koji ljudima koji su iole zainteresovani za astronomiju pružaju mogućnost da na praktičnom primjeru vide neke zanimljive stvari, pojave, da kažemo situacije koje se u astronomiji dešavaju. Mi često idemo i nacije na Valjevskim planinama gdje posmatramo meteore. Ja jesam nekako čovjek za unutra, čovjek za računar, numerički astronom da tako kažem, ali uhvatim sebe nekad da poželim da posmatram meteore, jer to je jedna od grana astronomije. Vizualne posmatranje su toliko zastupljene u svetu da postoji nekoliko hiljada amaterskih posmatrača meteora. I lepa stvar kod tog amaterskog posmatranja meteora je što je to upravo amaterski i nema baš mnogo profesionalaca koji posmatraju. Dakle, to su sve amateri koji pune bazu podataka svojim podacima. Znači, ako mi ne posmatramo i ako ne posmatraju ljudi iz Petnice, u Petnici postoji Petnička meteorska grupa, čiji sam također član, ako mi ne posmatramo, onda se gubi jednostavno veliki broj podataka sa ovog dela sveta, jer podaci se kasnije analiziraju, to profesionalci, to veliki umovi meteorske astronomije analiziraju, ali zašto da im ne omogućimo da u svoju analizu ubace i meteore, odnosno viđene pojave u atmosferi sa ovog prostora.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Ta zavičajna veza očito je jaka, članstvo u društvu istraživača Vladimir Mandić Manda, godine u Petnici. Planiraš li da na neki način nastaviš te kontakte, da se možda jednog dana baviš popularizacijom astronomije?
Astronomija kao takva nauka je vrlo specifična. Ja sam inače specijalac, da kažemo član odeljenja obdanih učenika za matematiku, izvojenog u Valjevskoj gimnaziji, i mi kao poseban predmet imamo astronomiju. Ali nažalost sam u četvrtoj godini i to opet samo jedan čas nedeljno. Pored nas i prirodni smer ima astronomiju još manje nego mi. Dakle, vrlo, vrlo nizak nivo spoznaje astronomije u školskom gradivu. Tako da, jednostavno, astronomska grupa u Valjevu pruža mogućnost svim uzrastima, svim ljudima koji su iole zainteresovani za astronomiju ili žele da se zainteresuju, da saznaju šta to sve može, jednostavno pruža tu mogućnost i ja planiram da kada grupu ostavim narednom vođi i kada predam sve svoje, da kažemo, administrativne dužnosti rukovodioca astronomske grupe u Valjevu, i dalje nastavim da budem njen član i da se bavim na neki način popularizacijom astronomije mladima i starima i svim onima koji nisu imali prilike ili nisu imali dovoljno da spoznaju astronomiju u nekom lepšem svetu.
Ka astronomiji smo koračali s Matijom Dodovićem, maturantom Valjevske gimnazije.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kada su se arheolozi polovinom 19. veka sreli s ogromnim kipovima krilatih bikova na terenu drevne Mesopotamije, nisu odmah shvatili zašto neki imaju pet nogu. Tajna se sama razrešila kada je jedan od istraživača ustuknuo, videvši da kameni bik iskoračuje ka njemu. Peta noga stvarala je optičku varku. Njome su podanici držani u strahu i podalje od vladara.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Stari Rimljani i te kako su imali razloga da nam ostave sentencu Nomina stultorum ubique locorum. Otkopavanja Pompeje otkrila su na zidovima grafite i razne druge natpise i potpise njenih stanovnika. Naivne, glupe, otrovne ili duhovite, poput današnjih. Sosije se potpisao, moglo se pročitati na jednom zidu, a ispod Onesije ga zamazao belim malterom.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Marija Milutinović iz Loznice. Marija, šta nam preporučuješ za čitanje?
Preporučujem vam knjigu Alice in the Quantum Land, knjigu autora Roberta Gilmora, koji je naučnik u CERN-u i bavi se fizikom čestica. Ova knjiga predstavlja alegoriju na kvantni svet, odnosno vuče jednu paralelu između Alice u zemlji čuda i Alice koja se sada nalazi u kvantnom svetu. I nakon svakog poglavlja, na kojima je interesantan način opisana interakcija sa elementima iz kvantnog sveta sa česticama, između devojke Alice naravno, sledi jedan zakon iz kvantne mehanike, koji je na osnovu prethodno pročitanog poglavlja prilično razumljiv. I prosto ova knjiga pruža mogućnosti ljudima koji nisu iz oblasti i sfere fizike, da se zainteresuju i prosto da na jedan prihvatljiv način shvate sve činjenice iz kvantnog sveta.
Marija, možeš li da nam daš neki primer? Prosto nešto što će nas rasplašiti od kvantne fizike?
Pa, recimo, u jednom trenutku Alisa se nalazi sa dva elektrona na železničkoj stanici i u tom trenutku ne može da ih sagleda u njihovom pravom svetlu i moli ih da se zaustave i da uspore svoju brzinu rotacije.
U tom trenutku Alisa je udarila u nešto čvrsto i primetila da se ponovo nalazi na ravnoj površini. Kroz maglu, koja je polako nestajala, zapazila je da je okružena brojnim nejasnim oblicima. Približila se i ugledala malu figuru. Bilo je izuzetno teško razaznati izgled ove figure, jer je sve vreme veoma brzo skakala. Alisa je primetila da nosi neku vrstu štapa ili kišobran usmeren naviše. Predstavila se ljubazno.
Ja sam Alisa. Mogu li da vas pitam ko ste vi?
Ja sam elektron. Ja imam spin na gore, a moja prijateljica ima spin na dole. Tako da je ona sasvim drugačija. Viva la différence!
I Alisa je primetila da elektronova prijateljica izgleda veoma slično, osim što je njen kišobran okrenut ka zemlji, na dole. Međutim, bilo je teško to tvrditi sa sigurnošću, jer je i ona brzo skakutala.
Objekti mikroskopskih dimenzija razlikuju se od makroskopskih objekata. Elektroni, negativno naelektrisane čestice u atomu, su veoma malih dimenzija. Svi elektroni rotiraju poput male čigre istom brzinom. Jedina razlika je u smeru rotacije elektrona. U zavisnosti od smera rotacije, kaže se da elektron ima spin na dole ili spin na gore.
Molim te, da li bih se mogao zaustaviti na tren, da bih te bolje videla?
Voleo bih, samo se plašim da nema dovoljno prostora, ali pokušat ću.
I tako je elektron usporio. Ali što je manje skakao, to se sve više i više širio bočno. Sada je delovao toliko nejasno i zamućeno da Alisa nije mogla da ga prepozna.
Ovo je najbolje što mogu. Bojim se da što se sporije krećem, sve širi postajem. Takav je način života u kvantnoj zemlji, znaš. Što manje prostora zauzimaš, moraš se brže kretiti. To je pravilo i ja ne mogu učiniti ništa protiv njega.
Prema Heisenbergovim relacijama neodređenosti, nemoguće je istovremeno tačno odrediti položaj i brzinu mikroobjekta. Mikroobjekti predstavljaju sistem talas čestica, pa ukoliko česticu posmatramo kao talas, njegova amplituda odgovara položaju talasne dužine koja je obrnuto proporcionalna brzini. U tom slučaju čestici odgovara talas sa oštrim vrhom i sa velikom amplitudom. Da bi se dobio tako oštar vrh, neophodno je da talasna dužina odgovara velikoj brzini i njenoj velikoj neodređenosti.
Na osnovu tog primjera, nama sve stvari iz kvantne fizike postaju nekako približenije. I prosto sama knjiga prati sled nekih događaja, polazi od nekih osnova u kvantnoj mehanici, da bi na kraju završila nekim dosta kompleksnim sistemima, ali koji su također opisani na vrlo lep način.
Može li Alisa da se vrati iz sveta kvantne fizike?
Ona odlučuje da ode u kvantni svet, zamišljeni kvantni svet, putem svoje mašte, zato što uviđa da se mikroskopski objekti ne ponašaju kao makroskopski, odnosno da se njihove ponašanje ne bazira na nekim osnovama klasične fizike, Newtonove fizike, već da tu postoji neka druga mogućnost za objašnjenje pojava koje se dešavaju. I prosto ona sledi jedan put, kao i Alisa u Zemlji čuda, ona prolazi kroz različita stanja i kroz situacije shvata sve pojave u kvantnom svetu.
Ti si nam rekla naslov na engleskom, da li to znači da knjiga nije prevedena na srpski?
Koliko sam ja našla, ne. Čitala sam je na internetu, dostupna je u PDF formi, tako da svi koji imaju znanje engleskom na solidnom nivou mogu shvatiti, jer je vokabular korišćen u knjizi prilično jednostavan. Potražite knjigu Alisa u kvantnom svetu.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažu da je Nikola Tesla tokom života ispijao ogromne količine kafe. U jednom trenutku rešio da raskrsti s tom lošom navikom, a onda je, posle nekoliko nedelja lišavanja, shvatio da nije ukus kafe ono što ga privlači, već njen miris. Od tada je u restoranu uz jelo nastavio da naručuje kafu.
Vaša kafa, gospodine.
Ali Tesla je svoju kafu samo mirisao i godinama je zbunjivao konobare.
Da li je sve u redu sa kafom, gospodine?
Da, da, da.
I tako godinama, dok pronalazač nije otkrio da može i bez mirisa kafe.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Po svakom isteku ciklusa od 52 godine, Acteci su očekivali smak sveta. Pošto ga ni sveštenici nisu mogli predvideti, ceo narod je zapadao u bezumnu žalost, strah i pomamu uništenja. Čim bi sazvežđe Plejada prešlo zenit, što je značilo da je 52-godišnji period prošao mirno, nastupila bi 13-dnevna karnevalska radost. Poslednje takvo iščekivanje i praznovanje dogodilo se 1507. godine. 12 godina kasnije stigli su konfiskadori i zaustavili astečku kulturu. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Ne samo geografija, već i matematika može da se uči na putovanjima. Naučni komunikator Nemanja Đorđević povešće nas u obilazak Kaljiningrada, ali nećemo svraćati na stadion na kome će naši fudbaleri sutra igrati, već ćemo prošetati mostovima i mnoštvo zanimljivosti o ovom gradu koje smo proteklih dana imali prilike da čujemo, dodati i neke matematičke.
Matematika.
Nemanja, kakvu matematiku otkrivaju mostovi Kaliningrada?
Ovih dana imamo prilike da pogledamo jedan grad očima raznih zanimanja. Svakako da kada se pomene Kaliningrad, koji se nekad zvao Kenigsberg, za istoričare je to opšte mesto, za ljubitelje fudbala je to utakmica koja se upravo dešava u tom gradu, na stadionu koji se nalazi na jednom od ostrva Kaliningrada, ali za matematičara je to nedvosmisleno mesto koje je bilo povod da nastane cela jedna nova matematička disciplina koja se zove teorija grafova. Kako se to dogodilo? U 18. veku živeo je matematičar pod imenom Leonard Euler, koji je zaista ceo život proveo u 18. veku i on je bio zainteresovan ne samo za teorijsku matematiku, nego i za stvaran život. Uzgred, to je jedan od najplodnijih matematičara, imao je 13 dece, ali i preko 800 radova. Jedino komu se približio, i to sada u 20. veku, bio je Erdos Paul ili Pol ili Pal, kako ga već izgovaraju različiti ljudi, a poreklom Mađar. No, vratimo se Euleru, dakle tom plodnom i vrsnom matematičaru koji se interesovao za stvaran život. On je tada, 30. godina 18. veka, čuo za priču o zaljubljenim ljudima koji putuju gradom Kenigsbergom, podsjećam, danas Kaliningrad, i držeći se za ruke pokušavaju da obiđu izvesnih 7 mostova tako da ni jedan most ne pređu peške 2 puta, a da pokušaju u jednom potezu, u jednoj šetnji, dok se drže zaljubljeni za ruke, da ih obiđu baš sve. I razni su probali i niko nije uspeo. A Euler, koji čak nije ni otišao da obiđe ovaj grad, fizički seo je, nacrtao jedan od prvih grafova, a u pitanju je specifičan matematički crtež ili interpretacija realnog sveta kroz tačke i linije. Takav jedan graf prikazao je 7 tačaka i prikazao je kako su one povezane, i Euler je dokazao da je nemoguće obići ovih 7 mostova. Oni su tokom Drugog svjetskog rata bombardovani i danas na tom mestu, mada je Kaliningrad dovoljno veliki da ima i neke nove mostove, ali danas ih u ovom najužem smislu problema kenigsbeških mostova ima 5 i moguće ih obići. Ali šta je to Euler u stvari otkrio? Ako pokušate da nacrtate neki crtež olovkom u jednom potezu bez da je podignete, pa zamislimo kvadrat. Ako zamislite kvadrat, siguran sam da ćete moći i da zamislite, a i sopstvenom olovkom da ga nacrtate u jednom potezu. Ali da li je moguće nacrtati kvadrat sa jednom dijagonalom u jednom potezu? I to je moguće, ali sa dve već nije. Ali kako da znamo unapred da li jedan crtež koji može da bude arbitrarno komplikovan može da bude nacrtan na ovaj način, bilo da ste umetnici ili matematičari? Ukoliko sva temena u tom vašem crtežu imaju takozvane parne raskrsnice, kod kvadrata u svakom temenu izlaze po 2 puta, njega je moguće nacrtati, ili ako ima tačno 2 neparne, što je na primjer slučaj u mostovima Kaliningrada, odnosno nekad Kenigsberga, i mi danas živimo realnost tog sveta. U Beogradu jedna od uspešnijih mladih inicijativa se zove Seven Bridges i upravo nosi poreklo od ovog matematičkog problema. Euler, inače, kada je već bio dosta star, ostao i bez vida, ali što ga nije sprečilo da i dalje publikuje i objavljuje radove i druži se sa svojim unucima i on je neko koga još znamo po mnogim matematičkim pojmovima. Zbog njega koristimo broj pi na način na koji ga danas iscrtavamo kao to grčko slovo, a on je imao na umu grčku reč periferija koja znači obim, ali i neke druge pojmove kao što su Eulerova prava ili Eulerov krug ili Eulerova formula. Ovo nije jedina veza između matematike i fudbala, pa sama fudbalska lopta na kraju krajeva je jedan polijedar o kome bismo mogli puno da pričamo i koja također ima veze sa Eulerom, baš u ovom terminu Eulerova formula, i ohrabrujem vas da potražite i bez nas. Mi smo ovde da vas inspirišemo kakve sve veze postoje između matematike i fudbala i ko je bio taj znameniti Leonard Euler.
A i veze između Eulera i Rusije i te kako su
tako je, a nekada je ta zemlja, to možda nisam pomenuo, istoričar će mi zameriti, u stvari bila Pruska, kraljevina, i zato je grad promenio u tokom ovih vekova svoje ime.
A Eulerova biblioteka, to je jedna od onih priča koje su meni posebno drage, postradala je u jednom napadu ruskih vojnika na njegovo imanje. Međutim, to Eulera nije sprečilo da nastavi dobre odnose s Rusijom, pa je postao jedan od glavnih naučnika na dvoru Katarine Velike.
Tako je, i u jednoj rečenici upravo pisma koja je on u vreme pre Skype-a, čuli smo da se danas tako uči matematika na Novosadskom univerzitetu, kada se spremate da upišete fakultet, dakle tada su se pisala pisma i ta zbirka od par stotina pisama gde Euler jednu princezu obučava ovoj kraljici nauka, je nešto što je divan pogled i u naučno-popularnu literaturu, ali i u matematičku pedagogiju tog vremena.
Bio je ovo matematički predlog naučnog komunikatora Nemanje Đorđevića za šetnju ka Leningradom.
Matematika. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Arheolozi su dugo smatrali da su piramide Maja, za razliku od egipatskih, služile ne kao grobnice, već kao izdignuta podnožja hramova. Sredinom 20. veka tu tezu poljuljalo je otkriće najpre sarkofaga sa petoro mladih očito žrtvovanih, a zatim i sarkofaga u kome je počivao neki visoki dostojanstvenik, vladar ili sveštenik, u utrobi same piramide hrama natpisa u gradu Palenkeu, koji je pripadao staroj Majanskoj imperiji. Kovčeg su ukrašavali figuralni ornamenti i hieroglifi. Arheolog Alden Mason dešifrovao je 27. januar 603. godine kao datum sahrane te važne ličnosti Palenkea. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jednoradoznalo dete, crv Pera i Bojana Mićić, doktorant na Biološkom fakultetu i saradnik na programu biologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Pojutru se dan poznaje.
Crv. Bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, da li ribice piju vodu?
Naravno da, u stvari ne znam, valjda piju, kad su u vodi. Mislim, kako samo smišljaš takve stvari?
mi na pamet.
E, pa nađi nekog drugog da se pitkuješ. Mene ribe ne zanimaju.
Postoje ribe koje moraju da piju vodu, a postoje one ribe koje ne smeju da piju vodu. To zavisi od toga u kakvim uslovima sredine te ribe žive.
Kako nije isto kad su to sve ribe?
Morske ribe su te ribe koje piju vodu, odnosno gutaju vodu, zbog toga što moraju da nadoknađuju tečnost koju konstantno gube u procesu osmoze. Osmoza je jedan spontan proces koji podrazumeva da se voda kreće od sredine u kojoj je koncentracija soli manja ka sredini u kojoj je koncentracija soli veća. U slučaju morskih riba koncentracija soli je veća u okolnoj vodi nego u njihovom telu, tako da su one u stalnoj opasnosti da izgube vodu. Zbog toga imaju specijalne mehanizme, odnosno specijalne ćelije koje razmenjuju soli u škrgama i u bubrezima i te ćelije služe za izbacivanje viškova soli. Takođe one produkuju jako malu količinu veoma koncentrisanog urina kako bi uštedele vodu, a sve vreme piju i gutaju vodu, odnosno unose vodu u svoj digestivni sistem iz okolne sredine. Za razliku od njih, slatkovodne ribe imaju obrnut problem, pa one zbog toga ne smeju da piju vodu.
Kako žive žedne?
Slatkovodne ribe žive u sredini u kojoj je koncentracija soli manja nego što je u njihovom telu i zbog toga su one u opasnosti da voda konstantno prodire u njihovom telu. Ukoliko ne bi imale mehanizme kojima to adekvatno regulišu, došla bi u opasnost da njihove ćelije popucaju. Zbog toga one ne piju vodu, već su prilagođene na fiziološkom nivou da se rešavaju viška vode. To rade tako što proizvode jako veliku količinu veoma razblaženog urina, a za razliku od onih malo pre pomenutih morskih riba, mehanizmi za razmenu soli kod slatkovodnih riba funkcionišu u obrnutom smeru, odnosno soli se usmeravaju na suprotnu stranu u odnosu na morske ribe.
A te druge ribe?
Morske ribe moraju stalno da piju vodu kako bi nadoknadile tečnost koju gube u procesu osmoze. Postoji one ribe koje se sele iz slatkih voda u slane, i one neko vreme provode u brakičnim vodama kako bi se adaptirale, a posjeduju jedne i druge fiziološke mehanizme regulacije i koriste ih po potrebi u zavisnosti od toga u kom periodu godine u kojoj od sredina žive. Takvih riba nema mnogo, ali recimo neke vrste srodne pastrmki se sele iz slatkih voda u slane, isto kao i jegulje, kako bi obavile procese reprodukcije na određenim morskim staništima.
A kako piju druge vodene životinje?
E, sad je dosta. Obaveštajni biro za vodena pitanja zatvara se do idućeg četvrtka. Jedi jabuku i ćuti.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Artur Evans posvetio je otkopavanju Minosovog dvora u Knososu 30 godina i svu imovinu koju je nasledio od oca. U datiranju pojedinih slojeva pomogla mu je egiptologija, upoređujući predmete nađene u grobnicama faraona, za koje se pouzdano znalo da nisu egipatskog porekla, sa onima nađenim na Kritu. Od posebne važnosti je bilo to što se, zahvaljujući dešifrovanim hijeroglifima, znalo u kom su periodu ti predmeti stigli u Egipat.
Thank you.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete sami i uživajte. Prijatno.